Sid lå med øynene på gløtt og stirret opp i taket. Sprinklene på vinduet kastet vertikale skygger over ansiktet hans og gjorde rommet dunkelt. De siste dagene hadde han gjennomsøkt minnene sine etter detaljer fra natt til 12. oktober. Uansett hvor mye han tenkte, kunne han ikke huske å ha tatt livet av Nancy. Hun hadde ligget der med hans kniv i magen. Politiet sa det var han som hadde drept henne, men han kunne ikke huske noe av det. Tiden i fengsel hadde vært et rent helvete. Sid hadde aldri likt seg i fengsel. Han var offer for konstant tortur fra de andre innsatte, og hadde blitt fysisk og seksuelt misbrukt. I tillegg hadde han ikke skutt heroin på lenge. Kroppen hans verket etter stoffet, og abstinensene holdt på å ta livet av ham. Plutselig banket det på døren til cellen, og Sid satte seg opp i sengen. Så snart døren gikk opp, kunne han se en fengselsbetjent samt bestyreren. Livredd for at han skulle ut i luftegården igjen, krøp Sid lenger opp i sengen. Bestyreren kom inn og ba ham kle på seg. Til Sids store overraskelse fortalte bestyreren at noen hadde betalt kausjonen hans. Han var fremdeles siktet for drapet på Nancy, men nå var han fri til å gjøre som han ville frem til rettssaken. Det var bare én ting som sto i Sids hode. Han trengte heroin, og han visste nøyaktig hvem han skulle spørre. Noen han ikke hadde sett på lenge. Den som hadde kommet for å hente ham, var nemlig moren hans, Anne. Om ikke hun visste hvor man fikk tak i rus, så var det ingen som gjorde det.
Etter at Sids kamerat, Johnny Rotten, fortalte vennene sine at han hadde blitt medlem av bandet Sex Pistols, var det nesten ingen som trodde ham. Ikke nødvendigvis fordi det var Sex Pistols, men fordi det hørtes usannsynlig ut at Johnny skulle bli vokalist. Han kunne likså godt ha fortalt at han skulle bli jagerflypilot. Sid, derimot, var i ekstase. Han elsket allerede bandet, og var spent på Johnnys vegne. Sex Pistols var ulikt noe annet på markedet. Selv om samtlige medlemmer var dyktige musikere, handlet det ikke nødvendigvis om musikken. Det var noe helt annet som gjorde at bandet tiltrakk seg store følgerskarer. De skulle bli starten på en helt ny æra i britisk musikk og kultur. Uttrykket deres var rått, kritisk, upolert og usensurert. Energien som Sex Pistols utstrålte, tente ungdommen og skremte konservative monarkister på en og samme gang. De hadde ingen forbilder eller helter, og var kun opptatt av seg selv og sitt budskap. For bandet var uttrykket alt. Men det gjorde også at mange aldri la merke til hvor bra de spilte. Det var nettopp Sex Pistols sitt uttrykk som talte til Sid Vicious. Helt siden han ble introdusert for klesbutikken Sex i Kings Road, var han hektet på punkbevegelsen. Butikken samlet ungdom fra hele landet, som uttrykte sin identitet gjennom provoserende og nyskapende mote. Samtidig var det én ting Sid ønsket seg mer enn noe annet, og det var å få spille i sitt eget band. Han var ikke spesielt musikalsk og kunne ingen instrumenter, men det spilte heller ingen rolle. For ham var selvtillit og evnen til å slå seg løs alt som telte. Det hadde han til gjengjeld masser av. Sid skulle få muligheten sin i 1976, da han ble bedt om å spille trommer med bandet Susie and the Banshees. Etter at han kastet et ølglass mot scenen under konserten til et annet band, var det rett i fengsel. Da han først kom ut igjen, startet han et nytt band sammen med Viv Albertine, Keith Levine og Paloma McLardy. De kalte seg Flowers of Romance og skulle kun holde på i noen få måneder.
I januar 1977 var Sid på en Sex Pistols-konsert i London sammen med Viv. Sid var på alle bandets konserter, og var alltid den som skapte mest liv. Denne kvelden sto han bakerst i lokalet. Plutselig hadde han snudd seg til Viv og sagt at det ikke var noe vits i å spille i band. Ingen kom noen gang til å bli like gode som Sex Pistols likevel. Det var ingenting noen kunne si eller gjøre for å toppe det de gjorde. Skjebnen skulle lytte til Sid den kvelden. For kun noen uker senere kom beskjeden om at Sex Pistols-bassist Glenn Matlock hadde blitt kastet ut av bandet. Sid kunne ikke tro det var sant, og var redd for at dette var slutten for Sex Pistols. Så, i februar 1977, kom forespørselen fra Johnny om Sid ville bli ny bassist. Selv om Sid ikke kunne spille bass, mente Johnny at han hadde den riktige holdningen. Om Johnny var punkens stemme, var Sid punkens uttrykk. Han var en misforstått, ensom og sviktet gutt fra Sørøst-London, med ingenting å tape og alt å bevise. De andre medlemmene i bandet, Steve Jones og Paul Cook, var ikke like overbeviste. For dem var Sid kun en villstyring som ikke engang kunne spille bass. I tillegg visste de godt at han slet med alvorlige rusproblemer. På mange måter slo Sid dem mer som en frontfigur enn en bassist. Johnny visste godt at Sid slet. Når sant skulle sies, var det verken Sids uttrykk eller musikalitet Johnny ønsket seg. Mest av alt trengte han en alliert i bandet. Jones og Cook hadde kjent hverandre lenge, og hadde en tendens til å overkjøre alle Johnnys ideer. Med Sid i bandet ville Johnny ha en støttespiller som alltid var enig med ham. Til slutt skulle Johnny få det som han ville. Bandets manager Malcolm McLaren visste godt at Sid var et kjent fjes i punkmiljøet. Det hjalp også at han var ekstremt populær blant jentene. Han var høy og slank, med kullsvart piggsveis og en likegyldig personlighet. Om noen kunne trekke nye beundrere til bandet, så var det Sid.
Med det var Sid blitt en sexpistol. Han la seg i hardtrening, og øvde fra morgen til kveld for å bli bedre på bass. Det var en treg prosess. Først og fremst fordi øvelsene ble avbrutt av fester og et umettelig behov for narkotika. Sid lyttet til de nyeste utgivelsene til det amerikanske punkbandet Ramones, og prøvde å etterligne bassen. Han spilte til fingrene blødde, og etter hvert ga det avkastning. Likevel handlet ikke om virtuositet for Sid. Han innrømmet aldri selv, men alt han egentlig ville, var å bli en stjerne. Likevel handlet det ikke om virtuositet for Sid. Han innrømmet det aldri selv, men alt han egentlig ville, var å bli en stjerne. På den måten ville han få all den oppmerksomheten han hadde ønsket seg hele livet. Det skulle ikke ta lang tid før verden fikk øynene opp for Sid Vicious. En av dem som la merke til ham, var en vakker blond kvinne fra USA, som nylig hadde landet i London. Nancy Spungen var alt det Sid savnet i britiske jenter. Hun utstrålte selvtillit og stil, tross sin unge alder. Sid ble betatt med det samme, og det tok ikke lang tid før de fant tonen. Nancy hadde kommet til England noen uker tidligere, fra New York. Hun vokste opp i Philadelphia, og hadde alltid vært en ustyrlig jente. Som barn var hun vill, og kunne til og med bli voldelig. Etter å ha blitt diagnostisert med schizofreni som 15-åring, var det som hun ga opp alt håp om et normalt liv. Hun gjorde akkurat som hun selv ville, og ingen kunne kontrollere henne. Til tross for at hun hadde gjort det bra på grunnskolen, ble hun utvist fra videregående skole for narkotikamisbruk og dårlig oppførsel. Etter det reiste hun til New York og kuttet all kontakt med familien sin. De hadde gjort alt de kunne for å få Nancy på rett spor, men nå var hun blitt borte for dem. I New York livnærte hun seg av prostitusjon en periode. I tillegg ble hun veldig opptatt av musikk. Spesielt identifiserte hun seg med den nye punkbevegelsen. På lik linje med Sid fant hun frihet i miljøet og stilen. Da hun innså at hun kunne bruke sex til å egle seg inn på musikere, tok hun sjansen. Nancy var usedvanlig vakker, og hadde ikke noe problem med å bli lagt merke til av de store stjernene. Snart var hun blitt en groupie for flere av de største rock- og punkbandene i New York. Hun hengte seg på band som Aerosmith, The New York Dolls og Ramones, og ble med dem overalt. Det tok ikke lang tid før hun hørte om det nye store punkbandet fra England, Sex Pistols. Så da et av bandene hun fulgte skulle på turné i Storbritannia, ble hun med.
Nancy var allerede trøbbel da hun kom til London, men sammen med Sid var hun en katastrofe. Hun hadde ikke kun med seg selv over fra New York. I kofferten hadde hun også et rusmiddel som Sid aldri hadde vært borti tidligere, nemlig heroin. Sid var allerede avhengig av sterke stoffer, men heroin ble en helt ny opplevelse for ham. Nancy introduserte ham for stoffet, og det tok ikke lang tid før han ble hektet. For uten Sid var det få som likte Nancy noe særlig. Hun var høylytt, ufin og brautende. I tillegg hadde hun en dårlig innflytelse på Sid. Han hadde aldri kunnet si nei til noe som helst, men med Nancy tok han det til et helt nytt nivå. Hun var med ham overalt, enten det var på øvelser, intervjuer eller fester. Hvor enn Sid gikk, fulgte Nancy etter. Om noen kommenterte hvor innpåsliten eller irriterende Nancy var, ble hun rasende. Hun påstod at hun var den eneste som virkelig brydde seg om Sid, og han trodde henne. Nancy sa ofte at Sid ville vært død for lenge siden, om det ikke var for henne. Til tross for at de kun hadde kjent hverandre i noen uker, var hun blitt den viktigste personen i livet hans. Det skapte splid innad i bandet, og Nancy så ut til å elske det. Imens gjorde Sex Pistols det de kunne for å vokse. Det de ønsket seg aller mest var å spille inn et album. De hadde en rekke singler, men følte at de ikke var et skikkelig band uten et album. Dermed begynte arbeidet med det som skulle bli Sex Pistols første og eneste album. De fleste av låtene var allerede skrevet mellom 1975 og 1976, da Glenn Matlock fremdeles var bassist. Bandet var klare for å gå i studio og produsere albumet sitt. Utfordringen var å finne et plateselskap som ville finansiere og gi ut platen. Sex Pistols hadde allerede blitt droppet av ett plateselskap, fordi de var for kontroversielle. Nå slet de med å finne noen som var villig til å representere dem. Plateselskap etter plateselskap nektet å jobbe med bandet, fordi de hadde et dårlig rykte på seg. Ingen ville assosieres med lovløse og radikale punkere som Sex Pistols. En stund kunne det se ut som det aldri skulle bli noe av bandets debutalbum. Likevel klarte de å skrape sammen nok penger til å begynne innspillinger i mars 1977.
Like før innspillingene skulle starte, møtte bandet på en ny utfordring. Plutselig kom beskjeden om at Sid var blitt innlagt på sykehus. Johnny hastet dit for å se til kameraten, og fikk høre at Sid hadde fått hepatitt. Det tok ikke lang tid før han forsto at Sid måtte ha fått det fra alt narkotikamisbruket. Johnny forbannet Nancy, og klandret henne for å stå bak sykdommen. Likevel var det lite resten av bandet kunne gjøre for å få Sid på bena. Pengene var allerede betalt til studioet. De var nødt til å begynne å arbeide, med eller uten Sid. Det ble snart klart at Sid var altfor syk til å jobbe. Dermed ble det opp til bandet å finne en vikar. Johnny likte ikke tanken på å gjøre det uten Sid, men Steve Jones og Paul Cook var uenige. Sid var fremdeles ikke god nok på bass til å spille inn et helt album, så de mente at det var et hell i uhellet. Til slutt fant de ut at Jones kunne spille bass, like bra som han spilte gitar. Dermed ble det hans oppgave å spille inn låtene. Nancy reagerte voldsomt på at Sid ikke ble inkludert i innspillingene. Sid selv var for langt nede i sykdom og avhengighet til å i det hele tatt merke at han ikke var med på albumet. Da platen var ferdig, hadde den 12 spor, inkludert låter som Anarchy in the UK og God Save the Queen. Disse låtene skulle snart gjøre Sex Pistols notoriske i Storbritannia. Platen fikk navnet Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, og var klar for å vises til verden. Det eneste som gjensto, var å få et plateselskap til å finansiere slippet. Mens de ventet på at noen skulle plukke dem opp, begynte bandet å planlegge hvordan albumet skulle promoteres. Sex Pistols var allerede utestengt fra flere spillesteder i Storbritannia. Dermed var det vanskelig å arrangere konserter. Allikevel var det ingenting bandet ville mer enn å spille for tilhengerne sine. Det var da bandets manager, Malcolm McLaren, fikk en idé som skulle snu hele nasjonen på hodet. I og med at de ikke fikk spille på land, fantes det kun én løsning. De ble nødt til å spille til vanns. I juni 1977 leide McLaren en båt og tok med seg bandet, fotografer og et knippe heldige tilhengere ut på Themsen. Planen var å seile opp elven og ankre utenfor parlamentsbygningen. Der skulle Sex Pistols spille en konsert for alle om bord. Konserten var det ultimate PR-stuntet. Den sammenfalt nemlig med dronning Elizabeths 25-årsjubileum på tronen. Om ikke dette ville skape reaksjoner, så var det ingenting som ville det. Den 7. juni kjørte de oppover elven. Så snart Sex Pistols begynte å spille utenfor parlamentet, dukket flere politibåter opp. De sirklet rundt båten og beordret dem å legge til kai. Som et resultat ble flere av de ombord arrestert, inkludert McLaren, som kalte politiet for fascister. Likevel kunne ikke Sex Pistols la være å bli lagt merke til etter dette. Bandet var en gullgruve som bare ventet på å bli plukket opp av et plateselskap.
I oktober 1977 skulle de endelig få napp. Etter avslag fra en rekke plateselskaper, klarte de å få en avtale med Virgin Records i Storbritannia. Albumet ble sluppet 28. oktober, og reaksjonene lot ikke vente på seg. Avisene skrev side opp og side ned om hvor ufyselig og vulgært albumet var. Konservative briter var sjokkert over språket og budskapet i tekstene, og ville bannlyse både bandet og albumet. Over hele Storbritannia ble ungdom advart mot å høre på låtene til Sex Pistols. Flere mente det kunne lede til opptøyer og kriminalitet. Måten bandet omtalte dronning Elizabeth og monarkiet, førte til at mange stemplet dem som landssvikere. Spesielt reagerte mange på innholdet i tekstene. Dette var ulikt noe som hadde blitt gitt ut tidligere, og Sex Pistols tok opp temaer som mange ikke var komfortable med. Det var spesielt to låter som fikk mye oppmerksomhet. Anarchy in the UK og God Save the Queen ble beskyldt for å være upatriotiske og opprørske. Sex Pistols sammenlignet dronning Elizabeth med en fascist og rakket ned på monarkiet. I tillegg sang de om tabubelagte temaer som abort og krig. I virkeligheten var tekstene ment å frembringe refleksjon, men alt motstanderne hørte var upassende språk og vulgaritet. Reaksjonene var så voldsomme at musikkbransjen ble nødt til å ta grep. Flere spillesteder måtte avlyse Sex Pistols-konserter fordi de var redde for at det skulle komme til voldsomme sammenstøt. Mange av landets platebutikker nektet å selge albumet fordi det var for upassende. De få som hadde det inne for salg, sto i fare for å få butikkene sine ramponert eller bli saksøkt av motstandere av albumet. I ett tilfelle ble eieren av en platebutikk i Nottingham arrestert etter at han stilte ut albumet i vinduet. Politiet hadde bedt ham dekke over ordet bollocks på albumcoveret, som er et britisk slengord for testikler. Da han ikke gjorde det, stormet de butikken og arresterte ham. Da mannens forsvarer poengterte at ordet stammet fra gammelengelsk og var en del av språkarven, ble saken henlagt. Til tross for disse ekstreme reaksjonene fra myndighetene og befolkningen, gikk albumet til topps på salgslistene i Storbritannia. Selv i konservative USA tok platen av, og i Norge nådde den en 11. plass på VG-lista.
Nå, som Nevermind the Bollocks var ute, ville bandene spille for tilhengerne sine. Problemet var bare at ingen ville slippe dem inn på spillestedene. Fansen skrek etter å se Sex Pistols på scenen, men motstanden var for sterk. Dermed var det duket for turné utenfor Storbritannia. Det var ikke kun et ønske om å promotere bandene som gjorde at manager Malcolm McLaren sendte dem ut på turné. Det var også et forsøk på å hjelpe Sid. Etter at han hadde vært innlagt på sykehus med hepatitt, hadde alt bare blitt verre. Han var mer rusavhengig enn noen gang, og kjæresten hans, Nancy, var mer enn villig til å supplere. McLaren var sikker på at Sid ruset seg mer fordi han kjedet seg. Derfor arrangerte han konserter i utlandet. Der gjorde McLaren en stor tabbe. Han sendte nemlig bandet til Nederland, hvor det var mye lettere for Sid å skaffe narkotika enn hjemme i England. For å sørge for at han holdt seg edru nok til å spille, måtte noen passe på ham til enhver tid. Han fikk ikke engang gå på toalettet alene, da McLaren var redd han skulle ta en overdose. Til tross for at han ble passet på konstant, klarte Sid å skaffe det meste han hadde lyst på. McLaren og bandet visste nøyaktig hvem de skulle skylde på. Nancy var alltid sammen med Sid, og nektet ham aldri noen ting. Det virket heller ikke som det var mulig å bli kvitt henne. Uansett hva de sa og gjorde, hadde Nancy alltid en grunn til å bli. Etter konserten i Nederland reiste Sex Pistols hjem til England, hvor McLaren endelig hadde klart å skaffe bandene et par spillejobber. Som vanlig ble Nancy med. En kveld, etter en konsert i London, hadde alle fått nok av Nancy og hvordan hun forgiftet Sid og splittet bandet. Dermed fant McLaren på en plan for å bli kvitt henne for godt. Den natten, mens Sid og Nancy sov, snek McLaren seg inn på hotellrommet sammen med to andre menn. De dro henne ut av sengen og banket henne opp før de bar henne med seg ut. Sid var for ruset til å forstå hva som foregikk, og kunne ikke gjøre noe med det. Nancy sparket og slo, men mennene fikk henne med seg ut på gaten. Der ble hun kastet inn i bagasjerommet på en bil. En av mennene satte seg i førersetet og begynte å kjøre i retning flyplassen. Planen var å sette Nancy på det første flyet tilbake til New York, og håpe at hun aldri kom tilbake. Allerede før de var ute av byen, slo planen feil. Nancy klarte på en eller annen måte å sparke opp bagasjeluken. Hun kastet seg ut av bilen i fart og rullet over på fortauet. Akkurat da kom en politibetjent forbi og fikk med seg alt oppstyret. Nancy skrek av full hals at hun var blitt bortført av Sex Pistols, men det var for sent. Bilen hadde kjørt av gårde i full fart, og McLaren og de andre ble aldri mistenkt for å stå bak kidnappingen. Dermed var forsøket forgjeves, og Nancy fortsatte å påvirke Sid.
Innen nyttår var hele prosjektet i ferd med å rakne. Ingen av medlemmene likte hverandre lenger, og de følte seg tvunget til å spille sammen. Mest av alt var de lei av Sid, som ikke klarte å holde seg edru nok til å spille. De ble som regel nødt til å avlyse konsertene fordi Sid ikke kunne stå oppreist. Til tross for det hadde Nevermind the Bollocks blitt en internasjonal suksess. Turnéer var planlagt over hele verden, så de hadde ikke noe annet valg enn å stå i det. I januar 1978 reiste Sex Pistols til USA for å spille for amerikanske fans. Det tok ikke lang tid før det utviklet seg til en katastrofe. Ingen av medlemmene var motivert nok til å spille en god konsert, og Sid var for neddopet til å klare noe som helst. Det førte til at flere av konsertene ble kaotiske og direkte voldelige. Amerikanske tilskuere visste ikke hvordan de skulle oppføre seg på Sex Pistols sine konserter. Alt de hadde sett var kaoset bandet skapte hjemme i England. Folk kastet flasker på scenen og spyttet på bandet, helt til Sid og de andre ikke taklet det lenger. Under en konsert hadde en tilskuer begynt å kaste ølbokser på Sid, helt uprovosert. Da det hadde foregått i nærmere 15 minutter, fikk Sid nok. Han løftet av seg bassgitaren og svingte den som en slegge mot mannen. Han dukket, men en fotograf som sto bak ham, ble truffet i ansiktet. Det var tydelig at Sex Pistols var på randen av oppløsning. De var fremdeles nødt til å avlyse flere konserter på grunn av Sid. Det hendte ofte at han forsvant i løpet av natten og dukket opp igjen dagen etter, desorientert og beruset. Det var heller ikke uvanlig at han var blitt banket opp i løpet av natten. Til slutt skulle de få nok, alle sammen. Under turneens siste konsert i San Francisco gikk Johnny Rotten av scenen og sa at han ikke lenger syntes det var gøy. Det skulle markere slutten for Sex Pistols. Kun dager senere kom beskjeden om at bandet var blitt oppløst. Et av verdens største punkband hadde gitt seg etter knappe 3 år. Alle reiste hvert til sitt, og ingen brydde seg om hva de andre tok seg til. Sid satt igjen i California og forsto ikke riktig hva som hadde skjedd. Likevel var Nancy sammen med ham, og hun var fullt klar over hva bruddet med Sex Pistols betydde. Nå hadde hun Sid helt for seg selv, og det var ingen som kunne si henne imot. Hun kunne forme ham akkurat som hun ville. Nancy fikk med seg Sid på et fly til New York og planla hvordan hun kunne gjøre ham til verdens største musiker. Det hun ikke var klar over, var at innen et drøyt år ville både hun og Sid være døde.
media.